Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi Februari mwaka 2019 ambapo tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye FM katika 107.5 kule Nairobi, Kenya, na 107.8 Mombasa, na katika eneo nzima la maziwa makuu, kadhalika katika masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, wabunge nchini Kenya wanajadili mswada wa sheria unaolenga kufutilia mbali ada zinazotolewa na zinazotozwa na hospitali za umma pindi mtu anapoaga dunia na kuacha limbikizo la madeni.
Hospitali zetu hazina dawa, wagonjwa wanaenda hospitalini, mtu anapiga foleni kuanzia asubuhi mpaka jioni, hapati dawa, kifo chake kinasababishwa na dawa hizi kutopatikana.
Na katika habari nyingine, chama kinachotawala nchini Uganda kimemuidhinisha Rais Museveni kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2021.
Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini BMJ Muridhi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Mlipuko wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 500 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo moja muhimu. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Taarifa iliyotolewa leo imesema kwamba hakuna visa vipya vya ugonjwa huo vilivyoripotiwa katika kipindi cha siku 21 zilizopita. Virusi vya ugonjwa huo hatari wa kuvuja damu viliripotiwa Agosti mwaka uliopita katika jimbo la Kivu Kaskazini linalopakana na Uganda na Rwanda. Eneo la Beni limeathirika pakubwa na kufikia sasa watu 118 kutoka sehemu hiyo wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Lakini wizara hiyo pia imeonya uwezekano wa kurejea kwa virusi hivyo katika eneo la Beni, hususan kutoka kwa maeneo jirani ya Butembo na Kato ambako visa 74 vya Ebola vimeripotiwa katika kipindi cha wiki 3 zilizopita. Kwa ujumla visa 844 vya Ebola vimeripotiwa na kusababisha vifo vya watu 528 katika mlipuko wa hivi karibuni kabisa kuikumba DRC. Wachunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wamesema kwamba wamewatambua wahalifu walioua kisiri, kuwabaka na kuwatesa watu nchini Sudani Kusini. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba wanaamini kuwa mapato yanayotokana na uzaji wa mafuta yanachangia pakubwa katika vurugu zinazotokea wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ripoti hiyo ya kurasa 212 ambayo iliwasilishwa mjini Geneva inaeleza kwamba licha ya viongozi wa pande zote mbili zinazozozana kutia saini mkataba wa amani mwezi Septemba mwaka uliopita, visa vya manyanyaso hususan ubakaji vimeendelea kuripotiwa katika taifa hilo changa zaidi duniani. Tayari wakimbizi wapatao 1,500 wamevuka mpaka na kuingia nchini DRC, huku takriban watu 20,000 wakitarajiwa kufurushwa makwao kufuatia msururu wa vita unaoendelea kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump Rais wa Marekani Donald Trump amekataa madai kwamba alimuomba aliyekuwa kaimu nafasi ya mwanasheria mkuu kuweka washirika wa rais huyo kushughulikia uchunguzi unafanywa dhidi yake wa kutumia fedha kinyume na kanuni kwa wanawake wawili wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016. Shutuma hizo zilitolewa hapo jana na gazeti la The New York Times kwamba Rais Trump alimtaka Matthew Whitaker kuangalia uwezekano wa kumpatia Jeffrey Berman ambaye ni mwanasheria wa wilaya ya Kusini ya New York shauri la uchunguzi dhidi ya Trump. Baada ya kuzuiliwa kwa wanahabari, Rais Trump amesema si kweli kuhusu madai hayo na kuendelea kusisitiza kwamba hiyo ni fake news. Gazeti hilo la New York Times limeandika kwamba maafisa kadhaa wa Marekani wanafahamu kuhusu uwepo wa mazungumzo ya simu baina ya Rais Trump na Whitaker. Siku ya haki za jamii ulimwenguni iliyoanzishwa mwaka 2009 na Umoja wa Mataifa huadhimishwa kila tarehe 20 mwezi Februari, na leo imeadhimishwa katika sehemu mbalimbali duniani kote, ikiwa ni pamoja na nchini Kenya. Tupate mengi zaidi kutoka kwa Amina Chombo akiwa Mombasa.
Nchini Kenya, haki jamii imezungumziwa katika kipengee cha 10 cha katiba ya nchi. Mashirika ya haki za kibinadamu wakiadhimisha siku hii wameitaka serikali kuhakikisha kuwa kila Mkenya anajumuishwa katika upataji wa haki jamii. Akizungumzia hatua ambazo serikali ya Kenya imepiga, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Human Rights Agenda Yusuf Lule autaja ufisadi na ukabila kuwa kizingiti kwa wengi kupata haki jamii.
Lakini tatizo kubwa ni lile la kwamba kuna ufisadi na kuna ukabila, ambao ndio maana tunaomba sana ikiwa sisi kama nchi ni tuweze kusonga mbele na tuweze kuleta mabadiliko katika swala zima la social justice, lazima tupigane na ufisadi. Na pia vile vile tunaamini kwamba magatuzi ama county governments zina uwezo mkubwa zaidi wa kuweza fanya watu waweze kuwafikia zile opportunities mbalimbali ama kufikia social justice.
Umoja wa nchi, usalama wa raia katika baadhi ya maeneo ya nchi na haki za binadamu ni kati ya masuala yanayoangaziwa katika mpango wa serikali wa Building Bridges Initiative. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yakikujia kutoka Washington DC. Rais Macky Sall anapigiwa upatu wa kushinda uchaguzi wa urais wa Senegal unaotarajiwa Jumapili wiki hii kufuatia mafanikio ya ukuaji wa uchumi, japo wakosoaji wake wanamshutumu kwamba aliwafunga jela wapinzani wake ili kujiimarisha kisiasa. Sall mwenye umri wa miaka 57 aliingia madarakani mwaka 2012 baada ya kumshinda aliyekuwa rais na mwalimu wake wa kisiasa Abdoulaye Wade katika duru ya pili ya uchaguzi. Anakabiliwa na ushindani kutoka kwa wagombea wengine wanne katika awamu ya kwanza ya upigaji kura, ikiwa ndio idadi ndogo zaidi ya wagombea wa urais katika uchaguzi wa taifa hilo tangu mwaka 1988 baada ya vigogo wawili maarufu kisiasa kutoka upinzani kuzuiliwa na mahakama kwa makosa ya ufisadi. Kwingineko ni kwamba wachunguzi, na wakati mkutano wa pili baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ukiwa ni chini ya wiki moja kufanyika, maandalizi ya mwisho yanafanyika nchini Vietnam kwa ajili ya mkutano wa tarehe 27 na 28 Februari katika mji wa Hanoi. Bado haijafahamika matokeo ya mkutano huo baina ya viongozi hao wawili kama utahairishwa au la, lakini naibu balozi wa Korea Kaskazini nchini Uingereza Tai Yong Ho amewaambia waandishi wa habari kwamba lengo la muda mrefu la Pyongyang ni kuondolewa kwa uwepo wa Marekani na Umoja wa Mataifa katika peninsula ya Korea. Katika hotuba ya mwaka mpya ya rais Kim Jong Un alisema kwamba Pyongyang kwa agizo hilo kutoka Pyongyang ni la kuleta amani katika peninsula hiyo ya Korea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Kenya. Kama njia mojawapo ya kupunguza mahangaiko ya raia wa Kenya wanaoelekea kwenye hospitali za umma kutafuta huduma za kiafya, wabunge nchini humo Jumatano wamejadili mswada unaopania kufutilia mbali ada za matibabu zinazotozwa katika hospitali za umma za rufaa pindi mtu anapoaga dunia na kuacha malimbikizo ya madeni. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Next order. Ile ya 9, hoja kufutilia mbali kwa ada za matibabu katika hospitali za umma za rufaa pindi.
Mswada huo uliwasilishwa na mbunge wa Nyali Mohamed Ali unapania kuiwezesha serikali ya Kenya kufutilia mbali gharama zote za matibabu ya wagonjwa wote wanaofariki wakipokea huduma za matibabu katika hospitali za umma za rufaa. Ibara ya 43 ya katiba ya Kenya inaweka wazi kwa kila Mkenya na haki ya kupata viwango bora zaidi vya huduma za kiafya ikijumuisha upatikanaji wa huduma hizo na kutonyimwa kwa matibabu ya dharura. Wabunge wanaeleza kuwa bado gharama ya matibabu nchini Kenya ni ghali mno, na hivyo basi kutokana na uhalisia huo Wakenya wengi hulazimika kukimbilia hospitali za umma, na hata katika hospitali hizo familia nyingi huachwa kulipia mrundiko wa madeni na baadaye kutumbukia katika ufukara. Mbunge wa Nyali Mohamed Ali anasisitiza kuwa juhudi zinafaa kuwapo za kuwapunguzia raia wa Kenya mzigo huo mzito.
Imefeli wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Serikali haiwekezi katika mambo ya maana. Leo serikali inatoa bajeti kubwa kwa NYS, lakini haiwezi kutoa bajeti kubwa kwa afya. Na tukitoa bajeti kubwa kwa NYS, tunatoa bajeti kubwa kwa NYS inaporwa na watu. Hatutoi bajeti katika afya kuhakikisha kwamba tumeboresha hospitali zetu.
Desemba 13 mwaka 2018, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alizindua mpango wa majaribio upatikanaji wa huduma za kiafya kwa Wakenya wote katika jimbo la Kisumu. Na katika mfumo huo serikali ya Kenya inaeleza kuwa patakuwapo na mabadiliko makubwa katika sekta ya afya ambayo sasa inaendelea kugubikwa na matatizo ya ufukara miongoni mwa Wakenya na hata mapungufu ya kupatikana kwa bima nafuu ya afya. Mamilioni ya Wakenya hawawezi kumudu kulipia huduma za kiafya katika hospitali za umma kutokana na athari za umaskini. Kenya ni moja wapo wa nchi kadhaa za Afrika zinazonukuliwa katika ripoti ya Benki ya Dunia mwaka 2014 inayoonyesha kuwa ni asilimia ndogo tu ya Wakenya iliyo na uwezo kupata bima ya afya. Mbunge wa jimbo la Nakuru Liza Chelule Chepkorir anaeleza kuwa ni sharti bunge lipitishe sheria zilizo na uwezo wa kuwafaidi wa Kenya.
Ninaomba kamati tekelezi iangalie kwa umakini, sababu kuongea na kulete shida ya wananchi katika hili bunge ni tofauti na kutekeleza.
Familia nyingi nchini Kenya zimeripoti kuwapoteza jamaa zao kutokana na mrundiko wa madeni ya ada za matibabu, na hata wakati mwingine jamaa zao wanaripotiwa kuzuiliwa katika hospitali hizo. Iwapo mswada huu utapita katika viwango vyote vinavyohitajika katika uundaji wa sheria, itakuwa marufuku kwa hospitali yoyote ya umma kumzuilia mgonjwa au miili ya watu waliofariki kutokana na mrundiko wa madeni, jinsi anavyoeleza Tindi Mwale, mbunge wa Butere.
Inafaa kama mtu ametibiwa na amepatikana kwamba amepona, asizuiliwe hospitali kwamba alipe kwanza ili atoke.
Kuzuiliwa kwa miili ya wafu au hata wagonjwa si jambo geni katika hospitali za Kenya za umma au za kibinafsi, na hali hii huziathiri jamii ambazo hulazimika kulipia ada hizo kwa miezi au hata miaka mingi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naendelea sasa na habari za dunia. Maafisa wa Canada wanachunguza tukio la moto uloteketeza nyumba na kuua watoto saba katika mji wa Halifax mashariki mwa nchi hiyo. Shirika la habari la Canada CBC limesema kwamba walokufa katika kisa hicho ni wakimbizi wa familia moja kutoka Syria. Jirani amenukuliwa akisema kwamba aliwaona watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakitoka kwenye nyumba hiyo wakati nyumba ilikuwa ikiteketea. Watoto walikuwa na umri kati ya miezi 3 na miezi 17, miaka 17. Hakuna aliyenusurika katika mkasa huo. Na msafara wa malori ambayo yalikuwa yamebeba raia kutoka katika eneo la mwisho la Syria inaelezwa kwamba bado upo chini ya himaya wanamgambo wa Islamic State. Msafara wa malori manane ukiwa umebeba watu kutoka katika mji wa Baghouz, ikiwa ni mwendelezo wa kuwaondoa raia katika wiki za hivi karibuni baada ya wanamgambo wanaungwa mkono na Marekani kukaribia kufika katika mji huo. Haijafahamika idadi kamili ya watu walioondolewa hivi leo na au idadi gani ya watu ambao wamesalia katika mji huo wa Baghouz. Vikosi vya Kikurdi vya Syria vya Democratic Forces vimepatia vimewapatiwa na mgambo wa Islamic State, kile kinachosemwa kuwa ni kauli ya mwisho ya onyo ili wajisalimishe kabla ya kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Baghouz. Mamia ya wanawake waliobeba vitambaa vya kujipangusa usoni wamekusanyika nje ya bunge la Argentina wakiandamana kuunga sheria inayoruhusu kuavya mimba, wakati Argentina ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wanawake hao wenye vitambaa vya rangi ya kijani kibichi waliimba wakionyesha ghadhabu yao baada ya bunge la Argentina kukataa kuidhinisha sheria ya kutoa mimba Agosti mwaka 2018. Sheria ya sasa ya Argentina inamruhusu mwanamke kuavya mimba iwapo amepata ujauzito baada ya kunajisiwa au kama afya ya mama imo hatarini wakati amebeba ujauzito. Jumla ya visa haramu vya kuavya mimba 1350 huripotiwa kila mwaka nchini Argentina.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Muridhi, sasa tuelekee huko Uganda. Kamati kuu ya utendaji ya chama kinachotawala nchini Uganda, National Resistance Movement, NRM, imemuidhinisha rais wa sasa Yoweri Museveni kuwania rais mwaka 2021 na katika uchaguzi na katika chaguzi takazofuatia kwa muda wa miaka 50 ijayo. Uamuzi huo ulifikiwa katika kufunga kikao maalum cha viongozi wakuu wa chama cha NRM kilichofanyika katika wilaya ya Nwaya baada ya mswada uliowasilishwa na kiranja wa serikali Ruth Nankabirwa kukubaliwa na kamati nzima. Ripoti kamili na Kenneth Bwire.
Kulingana na maamuzi ya kamati ya juu ya chama cha NRM namba 1G, viongozi wa ngazi ya juu wa chama hicho ambacho kimetawala Uganda tangu mwaka 1986 kimemuidhinisha Museveni kuitawala Uganda maisha yake yote, wakimtaja kama kiongozi shupavu na generali katika ukombozi wa bara la Afrika mwenye uwezo wa kuleta maendeleo ya kudumu sio tu kwa Uganda na Jumuiya ya Afrika Mashariki pekee bali katika bara la Afrika kwa jumla. Kipengele namba 6 cha taarifa iliyotolewa na meneja wa mawasiliano wa NRM Rogers Mlindwa kinasema kwamba uongozi wa NRM umekubaliana kwamba Museveni atawania urais mwaka 2021 na katika chaguzi zitakazofuatia wakati chama kinapoondoa changamoto za maendeleo nchini humo. Kamati ya juu ya NRM imezingatia rekodi ya kisiasa na kiuchumi ya Museveni mwenye umri wa miaka 74 ndani ya Uganda, juhudi za kidiplomasia na majirani wa Uganda, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla kabla kumuidhinisha bila yeyote kati yao kupinga. Wafuasi na wabunge wa NRM wamefurahia hatua hiyo. Henry Makumbi ni mbunge wa Mitiana Kusini.
I think that the decision that was taken by the SEC is vividly true given the conditions that
Nafikiri hatua iliyochukuliwa na kamati kuu ya chama ni nzuri kulingana na mazingira tulionayo sasa kwa kuzingatia historia yanayofanyika sasa na yale yanayoweza kujiri. Mzee ndio mtu pekee anayeweza kuweka mambo sawa na muda utakapowadia atatupatia mtu anayefaa.
Kabla ya kuidhinishwa, Museveni alikuwa amewahutubia wanachama wake kuhusu masuala ya siasa na uchumi. Alitumia pia Biblia katika hotuba yake ya kufunga kikao hicho na kueleza ndoto yake ya kuistawisha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatua wanachama wake wanaamini Museveni ndiye kiongozi pekee nchini Uganda anayeweza kuitawala nchi hiyo kwa muda wa miaka 50 ijayo. Wachambuzi wa siasa za Uganda kama vile na Vende wa Moto wanamtazamo kwamba upinzani wa Uganda umegawanyika na hawezi kumshinda Museveni katika uchaguzi.
Watu wengi zaidi wamekata tamaa kwa hivi vyama vya upinzani zamani. Nguvu zao zote wanazielekeza kwa kijana Bobi Wine, na kijana pia amewasoma hawa wapinzani na akapata ujuaji kidogo kutoka kwa Rais Yoweri Museveni. Anajipanga kwa usiri, na nafikiri huo usiri ndio unamfanya hasa Rais Yoweri Museveni kuokopa zaidi.
Hatua kuidhinishwa kwa Museveni hata hivyo inasubiri maamuzi ya kongamano kuu la chama mwezi Novemba mwaka huu, lakini ilivyo kawaida hakuna atakayepinga. Kabla ya uchaguzi wa mwaka 2016, kamati kuu ya NRM ilimuidhinisha Museveni kama mgombea pekee wa urais, na aliyekuwa waziri mkuu wa Mama Mbabazi alipoonyesha kupinga uamuzi huo alifukuzwa katika chama kufutwa kazi ya waziri mkuu na kuvuliwa cheo cha katibu mkuu wa chama. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Tanzania. Serikali ya Tanzania imeruhusu wafanyabiashara wenye vibali vya kuagiza sukari kutoka nje ya nchi kuendelea kufanya hivyo, siku chache tangu Wizara ya Kilimo kueleza nia yake ya kusitisha uagizaji wa sukari kutoka nje kwa wazalishaji wa ndani. Ripoti kamili na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa kilimo Japhet Hasunga amesema hatua ya kuruhusu tena wazalishaji wa sukari wa ndani kuagiza sukari kutoka nje ya nchi imefuatia majadiliano waliofanya na wazalishaji hao wa ndani, ambao wameihakikishia serikali juu ya uwezo wao wa kuongeza uzalishaji wa sukari kufikia tani 345,000 kwa mwaka kutoka tani 320,000 kwa mwaka za awali, huku upungufu ukiwa ni tani 30,000 kwa mwezi. Hivyo serikali ikaona haina haja ya kuendelea na katazo hilo. Waziri Hasunga amesema mahitaji ya sukari kwa mwaka ni tani 670,000, hivyo upungufu huo utaendelea kuagizwa na wazalishaji wa ndani wa sukari, kwa vile hapa nchini pia ni viwanda vinne tu ndio vyenye uwezo wa kuzalisha tani 345,000 za sukari ya matumizi ya nyumbani pekee, huku ya viwandani bado ikiwa ikiagizwa kutoka nje ya nchi kwa 100% kutokana na kutokuwepo na viwanda vya kuzalisha sukari hiyo.
Sote tunajua kuna wazalishaji, kuna wadau wengi kwenye sukari. Tunao wazalishaji ambao ni viwanda, lakini tunao wasambazaji wa sukari, lakini tunao pia wafanyabiashara wapo, tuna wakulima na tunao wananchi ambao ni waraji. Sasa swala lilikuwa ni nani aagize. Kutokana na kazi nzuri ambayo viwanda hivi vimefanya na uwezo jinsi ambavyo tumeona, tumeridhika kabisa kwamba wanastahili kuendelea wazalishaji kuagiza sukari kutoka nje.
Waziri wa kilimo amefafanua kuwa serikali pia imeona upungufu wa sukari utakuwa mdogo kulinganisha na uzalishaji uliopo, hivyo ikaona hamna haja ya kuzuia wazalishaji hao wa ndani ambao wamejitahidi kuzalisha sukari kwa kiwango cha kuridhisha kuagiza sukari ya kufidia upungufu huo.
Na kwa sababu inaonekana upungufu utakuwa ni tani 1030 tu tunakoelekea, basi kama serikali tunasema viwanda vyetu viendelee kupewa motisha, viendelee na kazi ya kuagiza ile sukari itakayoonekana inapungua, lakini pia viendelee kuongeza nguvu katika uzalishaji ili tuje tufikie mahali kama nchi tuweze kujitosheleza kwa sukari.
Serikali imebainisha kuwa bodi ya sukari imefanya utafiti na kubaini kuwa zipo tani 129,000 za sukari ya ziada ambayo itapunguza upungufu uliopo, na serikali pia inaendelea kukaribisha wawekezaji katika mashamba makubwa ya miwa na kufungua viwanda vya kuzalisha bidhaa hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Sasa ni wakati wa kusikiliza makala ya afya, na leo tunazungumzia kuhusu msongo wa mawazo au kwa Kiingereza depression. Mwenzetu Mary Mgawa amezungumza na mwanasaikolojia na mshauri Daktari Isaac Kiniti, na hapa anaanza kwa kueleza kuhusu ugonjwa huo.
Msongo wa mawazo ni taabu ambayo huingia katika ubongo ama mafikra ya mtu kutokana na mawazo ya matatizo ambayo haionekani suluhisho la karibu.
Na hapa Marekani utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokuwa na msongo mkubwa wa mawazo ama kwa Kiingereza depression, basi inaweza kumletea athari mbalimbali. Pengine anaweza kuongeza uzito wa hali ya juu, ama pengine anaweza kuanza kuwa anajitokeza akifanya mambo ambayo yasiyopendeza, anakuwa na hasira sana ama anakuwa na huzuni sana. Kwa nini vitu hivi vinamkabili mtu mwenye msongo wa mawazo?
Tatizo hilo la msongo wa mawazo linamzuru mtu kutokana na tofauti ambazo huingia kwa ubongo, yaani upande wa judgment na upande wa kuweza kuwa na hope, yaani matumaini. Mambo hiyo yote inapotea katika ubongo, na hivi mtu anaelekea kufikiria kwamba yupweke kabisa na matatizo haina mwisho ya kwake. Na ikifika wakati kama huo, mtu anafikiria kutenda hata mengine mabaya, hata ndipo unaona mtu pengine anatoa uhai wake, ama mtu anakasirika kwa jambo ambalo si la maana, jambo kidogo sana, na hata anaweza kumdhuru mwingine kwa jambo ndogo kabisa. Tumeona hasa hapa Marekani wengi ambao wamekuwa na matatizo kama hayo wamechukua hata bunduki na wameenda kwa umati ama shule, na wameua watu wengi sana sababu ya matatizo ya ubongo.
Ni ubongo. Na mara mtu anapokuwa na hali hii ya depression ama hiyo msongo wa mawazo kwa hali ya juu, inaweza kumsababishia ugonjwa mwingine kwenye mwili wake?
Ndio, mwili wote huwa ni mwili huwa ni kitu moja, sehemu zote za mwili, na kila kiungo cha mwili kinaweza kuzotesha kiungo kingine, sababu kuna zile zinaitwa cells za mwili, na zikiwa na matatizo, ukiwa na matatizo fulani katika sehemu fulani ya mwili, basi hizo cells za mwili zinakuwa na upungufu na zinakosa nguvu ya kupigana na magonjwa. Kwa hivyo magonjwa mengine yanaweza kuingia katika mwili, na sababu mwili hauna nguvu ama cells hazina nguvu, hiyo ugonjwa inachukua muda, inakuwa na nguvu kwako na inakudhuru sababu ya ugonjwa fulani. Si ugonjwa pekee wa ubongo ambao unamdhuru mtu, hasa kuhusu hata viungo vingine, hata magonjwa mengine. Kwa hivyo magonjwa yote katika mwili wa mtu huwa ni madhara makubwa, na inaweza kudhuru hata viungo vingine hata ambavyo havihusiki na ama pale ambapo ugonjwa hauko.
Na mtu anapofika katika hali hii ya kuwa na depression kubwa kabisa, anashauriwa afanye nini?
Mtu akiwa na depression kama hiyo kubwa kabisa, hasa kama mimi nikiwa kama counselor, mtu huwa anaulizwa afike, ama jamii yake wanaulizwa wamfikishe katika matibabu ya counseling, na pia kuangaliwa na daktari, sababu kwa matibabu mara mbili wa counseling ambaye anaangaliwa, profile yako inachukuliwa, temperament yako inachukuliwa, na kujua ya kwamba wewe sasa umefika kiwango gani. Na pia daktari tena pia huwa muhimu sana, sababu kuna dawa fulani ambazo unahitajika mtu kupewa hata wakati anapoa counseling.
Asante sana Dr. Kiniti, na kushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha afya. Hadi wiki nyingine tutakapoungana tena nawe msikilizaji, nasema usiku mwema.
Tisha matangazo ya leo basi nakuletea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amepinga vikali ripoti ambayo inasema kwamba alimtaka aliyekuwa kaimu mwanasheria mkuu kumweka mshirika wake kusimamia uchunguzi wa serikali kuhusu fedha walizolipwa wanawake wawili ambao inadaiwa Rais Trump alikuwa na mahusiano nao. Rais Macky Sall anatarajiwa kupata ushindi katika uchaguzi wa urais wa Senegal utakaofanyika Jumapili hii kufuatia mafanikio ya ukuaji wa uchumi, japo wakosoaji wanasema kwamba anawafunga jela wapinzani wake ili kujiimarisha kisiasa. Mlipuko wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 500 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umedhibitiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Beni ambalo lilikumbwa na ugonjwa huo. Hayo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini DRC. Wachunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu wamesema kwamba wametambua wahalifu walioua, kubaka na kuwatesa watu nchini Sudani Kusini. Katika taarifa iliyotolewa hivi leo, maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba wanaamini kuwa mapato yanayotokana na uuzaji wa mafuta yanachangia pakubwa katika vurugu zinazotokana au zinazotokea wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Mamia ya wanawake waliobeba vitambaa vya kujipangusa usoni wamekusanyika nje ya bunge la Argentina wakiandamana kuunga sheria inayowaruhusu kuavya mimba wakati Argentina ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu.
Mwisho kabisa wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi ni Patrick Duimana
na mimi ni BMJ Mridhi.
Kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.